Бишкекте кечки саат 6, Ободо Азаттык радиосу. Арбаңыз бүгүн 3 ноябр аптанын 5 күнү кечки берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Атайын кызматтын башчысы айткан экспозитчи Матраимов менен Кримтөбөлү Көлбаев менен байланышкан 202 мамлекеттик кызматкер ким деген суроо күн тартибине чыкты.
Тилекке каршы аттар айтпай атат. Анда ошол адамдар ким болот? Азыр бирде бийликке иштеп жүрөт ошол адамдар, фамилиялары айтылбайт. Бийлик аларды колдон жүрөт.
Кыргызстанда элдик табыптарга диплом берүү боюнча маселе парламентте талаш талкууларды жаратты.
Понимаете, как вот можно назвать диплом целителя? Ну,
кантип табыптарга диплом беребиз? Кимдин кейпин кийип жатабыз? Муну жокко чыгаргыла. Бул туура эмес.
2,5 миллион киши жашаган Газа тилкеси блокадада калып, Израиль армиясы жерден, абадан соккур усунулантууда. Бул чыгарылышыбызда ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Эфирде мен Эрнис Нурматов алып барам. Башта Рахат Кеңешова соңку жаңылыктарды айтып бермекчи.
Рахмат, саламатсыздарбы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кыргызстандыктарды Израиль менен Газа тилкесиндеги согушка байланыштуу жихад жарыялоо өңдөө чагымчыл билдирүүлөрдү таратпоого чакырды. Мекеме социалдык түйүндөрдө мындай чагымчыл комментарийлер жайылып жатканын белгилеп, өлкө жарандары чет мамлекеттин аймагында куралдуу кагылышууларга катышса же террористтик даярдыктан өтсө кылмыш жообуна тартыларын эскертти. Мындай кылмыш үчүн кыргызстандыктар 5 жылдан 10 жылга чейин соттолуп мүлкү мамлекетке алынат. Ал арада Израилдин коргоону армиясы Газа шаарын курчоого алгандан кийин Хамас радикал тобуна каршы аскердик операция өткөрүү үчүн калаага кирди. Бул тууралуу Израиль армиясынын расмий өкүлү Даниэль Хагари 3 ноябрда билдирди. Анын айтымында шаар ичинде аскерлер ээн эркин жүрүүсү үчүн калааны миналардан тазалоо иштери өткөрүлүп жатат. Израилдин коргоону күчтөрү Газаны бардык тараптан, абадан, жерден жана деңизден курчоого алышты. Аскерлер кармаштарда жердин үстүндөгү жана алдындагы террордук инфратүзүмдөрдү, террорчуларды жок кылып жатышат, деди Даниэль Хагари. Согуш башталгыча Газа шаарында 640 миң киши жашачу, ал арада Газа тилкесине чет элдиктерде оор жараат алган жана кош жарандуулугу бар палестиндерди эвакуациялоо уланууда. Расмий Вашингтон 3 ноябрда Украинага көрсөтүлө турган жаңы аскердик жардамдын айлампасы тууралуу жарыялоого камданууда. Бул тууралуу өз булактарына таянып Reuters агенттиги кабарлады. Жалпы 425 миллион долларды түзгөн бул жардамга дрондорго каршы күрөштө колдоно турган каражаттар жана абадан коргонуу системасынын тетиктери кирет. 2 ноябрда АКШ бийлиги орусиялык 30 адамга жана 200 компанияга санкция киргизген. Украинанын президенти Владимир Зеленский бул үчүн Вашингтонго ыраазычылык билдирди. АКШ-га жаңы кубаттуу санкциялык чечим үчүн ыраазычылык билдирем. 200 ашуун орусиялык жана орусиялык эмес агрессия үчүн кызмат кылган структуралар АКШ-нын санкциясына илинди. Мына ушул керек болчу, деди Зеленский. Орусия Украинага согуш ачкан 2022 жылдын февраль айынан бери Вашингтон Киевке 44 миллиард долларлык жардам көрсөттү. Кыргызстандагы бийик тоолуу шаардык атаал конуштардын тизмесин кайра карап чыгуу үчүн түзүлгөн мекеме аралык комиссиянын кезектеги жыйыны өттү. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов жетектеген бул комиссияга жогорку кеңештеги бардык фракциялардын, тиешелүү мекеме органдарынын өкүлдөрү жана Улуттук Илимдер Академиясынын окумуштуулары кирген. Бийик тоолуу калктуу конуштарга деңиз деңгээлинен 2000 метрден жогору жайгашкан калктуу конуштарды гана киргизүү сунушу талкууга алынды. Бүгүнкү күндө бийик тоолуу калктуу конуштардын бекитилген тизмесинин ичинде 2000 метрден төмөн жайгашкан калктуу конуштардын саны 30% түзөрү белгилүү болуп, ошол эле учурда жогоруда аталган тизмеге кирбеген дагы бир топ конуштар аныкталды, деп билдирди өкмөттүн басма сөз кызматы. Белгилүү болгондой, бийик тоолуу шаардык атаал аймактарда жашагандарга пенсияга эрте чыгуу, айлыгына акча кошуп берүү, кошумча төлөмдөр өңдүү айрым жеңилдиктер каралган. Буга чейин айрым айылгыштактар бул тизмеден чыгарылган жана ал жергиликтүү тургундар арасында нааразылык жараткан учурлар болгон. Кыргызстан түрк мамлекет уюмунун алкагында санариптик форум жана ишкерлердин бизнес форумун өткөрүүнү сунуштайт. Бул тууралуу бүгүн 3 ноябрда президент Садыр Жапаров уюмдун Казакстандын борбору Астана шаарында өткөн саммитинде айтты.
Биздин экономикалык күн тартибибизде соода, транспорт, бизнес, бажы жана чек ара тармактарына санариптик технологияларды ыраттуу түрдө ишке киргизүү биздин өнүгүү максаттарыбызга бир кыйла деңгээлде жетишүүгө жакшы мүмкүндүк берет,
деди Садыр Жапаров. Түрк элдеринин кызматташтыгын бекемдөө максатында 1992 жылы Түркиянын ошол кездеги жетекчиси Тургут Озалдын демилгеси менен Анкарада Азербайжандын, Казакстандын, Кыргызстандын, Өзбекстандын, Түркмөнстандын лидерлеринин алгачкы жыйыны өткөн. Андан бери уюмдун курамында өзгөрүүлөр болуп, 2009 жылы азыркы түрк мамлекеттер уюму түзүлгөн. Бишкекте муниципалдык автобус троллейбуска жол кирени тулпар картасы менен төлөгөндөр дээрлик 2,5 айда 20 эсе көбөйдү. Бул тууралуу бүгүн 3 ноябрда Азаттык радиосуна вице-мэр Максат Сазыкулов билдирди.
Кирешелери 378.4 миллиард сом түзөт, чыгымдары 358.8 миллиард сомду түзөт, профицити 19.6 миллиард сом деңгээлинде пландалууда.
Мэрия 1 ноябрдан тартып карта менен 11 сом, ал эми накталай төлөсө 25 сом болот деп жарыялаган, бирок бул пилоттук долбоору толук ишке кирише элек. Сазыкулов долбоор бара-бара ишке ашарын, 1 ноябрга чейин тулпар менен төлөгөндөрдүн күнүнө 120-130 миң сомдон түшүп келсе, андан кийинки 2 күндө 189 жана 205 миң сом түшкөндүгүн билдирди. Бишкекте бүгүн 3 ноябрда жакырчылык жана теңсиздик деп аталган улуттук форум өттү. Анда президент Садыр Жапаров видео кайрылуусунда жакырчылыктан чыгууга байланыштуу өкмөт аракет кылып жатканын, ошол эле маалда эл аралык коомчулуктун колдоосу маанилүү экенин билдирди. Соңку жылдары өлкөдө бюджеттик мекемелерде иштегендердин айлыгы, пенсиясы, жөлөк пул жогорулаганы менен кымбатчылык дагы күч алды. Расмий статистика боюнча 2020 жылы 25% болгон чакырчылык 2021 жылы 33%ден ашкан. Аялды уул кызы менен өлтүргөн деп шектелген Чынтемир Ашыралиевди бүгүн 3 ноябрда Бишкектин Октябрь райондук соту өмүрүнүн аягына чейин кести. Айыпталуучу акыркы сөзүндө тергөөдө каталар кеткенин айтып, соттон жеңил жаза берүүнү сураган. Быйыл февралда 51 жаштагы аял, анын 17 жаштагы кызы жана 7 жаштагы уулу өз үйүндө мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Кылмышка шектелип 36 жаштагы Чынтемир Ашыралиев кармалган. Ал соңку парламенттик шайлоодо Баткендеги бир мандаттуу шайлоо округунан талапкерлигин коюп, 6000ден ашык добуш алып утулуп калган. Ага чейин улуттук коопсуздук комитетинде 15 жыл иштеп майор чинин алган.
Рахмат. Азаттыктын кабарчылары топтогон жаңылыктарды Рахат Кеңешова тааныштырып өттү. Башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Тарыхый азаттык чекит орг. Азыр эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Кыргыз гидромет борборунун билдиришинче 4 ноябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйрөндө түнкүсүн 1-6, күндүз 16-21, талас аймагында түнкүсүн 0-5, күндүз 15-20, Баткен, Ош, Жалал абад облустарында түнкүсүн 3-8, күндүз 17-22, Ысык Көл жергесинде түнкүсүн 0-5, күндүз 11-16, Нарын дубанында түнкүсүн 0-5, күндүз 11-16 градус болот. Бийик тоолуу райондордо -10, түнкүсүн -10, -15, күндүз -2, +3 градус болот. Эртең Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 4-6 градус, күндүзгү жогорку температурасы 16-21 градус жылуу болушу күтүлөт. Эми баяндарга келели. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин таасирдүү мафия болгон деп атаган мурдагы бажычы Райымбек Матраимов менен Кремтөбөл Камчы Көлбаев менен байланышы бар 200 кызматкер кимдер деген суроо коомчулукта ачык бойдон турат. Ошондой эле Матраимов кайда экенин жана ал өзү кылмыш жоопкерчилигине тартылабы деген талкуулар күчөдү. Буга чейин Райымбек Матраимовго жакын келген айрым саясатчылар азырдагы мамлекеттик кызматта экени белгилүү. Теманы кесиптешим Токтосун Шамбетов улантат.
Коррупциялык схема түзүп, сансыз байлык топтогон бажы кызматтын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун кланы өлкө саясатына таасир этип келгени ачык айтылган соң, эми коомчулукту аны менен байланышта делген мамлекеттик кызматкерлер кимдер деген суроо кызыктырууда.
Эми бул баягы мекеним Кыргызстан партия тизмесинде болгон ошолорду айтып коет жакын адамдары деп депутаттар азыр отурат. Алар ким? Ошол эле Марлен Маметалиев, Бакыт Сыдыков, пресс служба кызматындагы жетектеген Дайырбек Орунбеков, мекеним Кыргызстан талапкер болгон Канатбек Азиз билингендер. Аны билген мындай айтып атат ушундай депчи, бирок тилекке каршы бул аттар айтпай атат. Анан ошол адамдар ким билет? Азыр биле бийликке иштеп жүрө ошол адамдар, фамилиялары айтылбайчы. Бийлик аларды колдончуру
деди жарандык активист Автандил Жоробек уулу. Атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиевдин айтымында Матраевка байланыштуу 92, Көлбаевка байланыштуу 60 кызматкер аныкталып, иштен айдалып жатат. Буга чейин бажыдан 50 кызматкер кеткени айтылган. Алар дагы кимдер экени белгисиз бойдон. Өткөн айда криминалдын анамашы Камчы Көлбаев атайын операция учурунда өлтүрүлүп, Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы криминал жана коррупцияга каршы аюусуз күрөш башталганын жарыялады. Саясий айдыңда Матраимов Көлбаевка байланыштуу айрым депутаттардын мандаты алынып, камалары айтылып жаткан. Ушул тапта Жогорку Кеңештин депутаты Шайлообек Атазовдун шайлоодо тарапташы болгон адамдары милицияда суралганы белгилүү болду.
Мага жеткен маалымат боюнча аларды шайлоо учурунда Матраимов акча берген деп жазгыла деп жатышыптыр. Ата-энелери ыйлап келишти. Алардын учурдагы абалы боюнча жеткиликтүү маалымат жок болуп жатат.
Деп жазды Facebook-тагы баракчасына депутат Шайлообек Атазов. Мурдагы чакырылышта дагы депутат болгон Атазов Райым Матраимовду мыкты адис катары сыпаттап, парламентте мурдагы бажычыга болушуп жана аны колдогон митингтерде сүйлөп келген. Азыркы парламентте деле Матраимовдун таламын талашкандардан Атазов жалгыз эмес. Жаранда активист Тилек Токтогазиев Гүлбаев Матраимов мафиясы менен күрөшүүдө коомчулукка ачык маалымат берип турулушу керек деген ойдо.
Буларды азыр мындай жок кылгандыгы же алсыз кылгандыгы бул жалпы мамлекеттүүлүктүн мындай күчөгөнгө түрткү берет. Бирок ошол эле учурда жаңы кландар пайда болуш керек да. Клан деп атканда эмне? Бул кандай десем бийликти өзүнүн жеке кызыкчылыгына колдонбош керек да. Ал үчүн бул кайра эле сөз эркиндиги, демократия, оппозициянын күчтүү болушу. Ооба, биз колдоп кол чагып барын жакшы кылып атасыңар, баарын жок кылып атасыңар, күрөшүп атасыңар деп айтканыбыз менен эгерде альтернатива жок болсо, анда булар деле өздөрү кайра ажыларга айланып кетиши мүмкүн.
Көлбаев жок кылынгандан кийин сурак бергени белгилүү болгон Матраимов азыр өлкөдө эмес экени айтылып жатат. Кактус медиа басылмасы күч органдарындагы жеке булактарына таянып, Райымбек Матраимов Дубайга чыгып кеткенин жазды. Басылманын булагынын маалыматында Матраимов казынага ири суммадагы каражат төгөөрүн убада кылып, бирок аткарган эмес. Азырынча күч органдары бул боюнча расмий тактай элек. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Матраимов Көлбаев темасын улантабыз. Камчыбек Ташиев айткан мафия качан түзүлгөн? Анын таасири канчалык? Кайсыл бийликтин учурунда гүлдөгөн? Азаттык ушул суроолордун айланасында иликтөөчү журналист Али Токтокунов менен маектешти. Ал Матраимовдорго байланыштуу бир нече депутаттын, кызматтагы адамдардын ысымын атап, алар да жоопко тартылышы керектигин айтат. Токтокуновду кесиптешим Айбек Бийбосунов кепке тартты.
Атайын кызматтын башчысы Көлбаев Матраимовдун мафия түзгөн деп айтты. Азаттыктын журналисттери өнөктөштөр менен биргеликте сиздер мындан 3 жыл мурун иликтөө жарыялагансыздар. Ушул аралыкка чейин кыргыз бийлиги эми гана бул маселеге көзү жеттиби? Анан азыр ушул козголуп жатышынын эмнеси эмнеден көрүп атасыз?
Эми гана көзү жеттиби же качан көзү жеткен аны ошол бийликтегилер жооп бериш керек. Бирок азыр ошол алардын мафия экенин мойнуна алып, алардын ошол мафия болгонуна жардам берген, кошо уурдашкан адамдарын мамлекеттик структуралардан сүрүп чыгарып жоопко тартабыз. Алар коррупцияга аралашкан, алар мафияга аралашкан, криминалга аралашкан деп атканын өзү бул туура көрүнүш. Мындай эбак болушу керек болчу. Себеби дегенде журналисттер бул тууралуу эбактан бери эле айтып келатышкан. Эң башынан эле кесиптешибиз маркум Уланбек Эгизбаевдин иликтөөлөрүн эстешибиз керек. Ошол 2016-2017 жылдары ал ушул Матраимов жана анын айланасындагы уюшкан адамдардын канчалык мыйзамсыз байыган, канчалык мыйзамсыз схемаларды иштетип мамлекеттин байлыгын соруп атканын иликтеп чыккан. Андан кийин улан каза болгондон кийин иликтөөнү биз уланттык жана анын Кыргызстанда эле эмес ушул эл аралык чөйрөгө чейин ошондой схемаларын, уурулук, кылмыштуулук схемаларын жайылтып элди тоноп атканын далилдер менен көрсөтүп бердик. Анан булар чын чынында абдан чоң тутумдаш мафия деп ошондой айтып келдик. Себеби дегенде Буларда бардык мүмкүнчүлүктөр болгон. Мафия деген эмне? Мафия деген бул криминалдык топтордун уюшуп, биригип алып, чогулуп алып, ошол мамлекеттин саясатына, мамлекеттин жашоосуна, мамлекеттик бийликке таасир эткени да. Ошондой деңгээлге жетип калган. Буларда каржылык мүмкүнчүлүгү болгон. Уурдап тапкан каржысы. Буларда криминалдык мүмкүнчүлүгү болгон. Буларда жалданма журналисттери, тролль, фейк армиялары, медиа мүмкүнчүлүк болгон. Бардык мүмкүнчүлүк колунда болгон. Анан эң негизгиси буларда бийликтин маанилүү жерлеринде өзүнүн кишилери болгон. Ошолорду коюу менен тийиштүү деңгээлде президенттерге чейин таасир этип, президенттерге чейин мындай өздөрүнүн сөзү өтүп турган. Анан керек болсо биз өзүбүздүн кишибизди коебуз, өзүбүздүн президентибизди коебуз деген амбицияга чейин өсүп жетип, мына ушундай коркунуч туудуруп атат.
Камчыбек Ташиевдин ошо күчөккү билдирүүсүнө дагы айтып кетсек, ал киши Матраимовго байланышы бар 92, Көлбаевго байланышы бар 60, мындан тышкары буга чейин кызматтан алынган 50 бажычыны кошуп 202 мамлекеттик кызматкердин санын чыгарып атат. Алардын арасында маанилүү кызматта иштегендер, президенттик администрацияда жада калса жогорку кеңеште депутат болуп отургандар бар экени дагы айтылууда. Сизден сурайын деп атам, Матраимов Көлбаевго байланышы бар кимдердин ысымын атай аласыз? Буга чейинки иликтөөлөрдө кимдердин ысымы аталган жана кимдердин ысымы да аталбай алган?
Элдин баардыгы билет. Алар убагында ошол Матраимовчул экенине, Көлбаев менен байланышы бар экенине абдан сыймыктанып, муну эч кимден жашырган эмес. Жана ошолордун атынан бирөөлөрдү коркутуп, бирөөлөргө басым кылып ачык эле жүрүшкөн. Биз иликтөөлөрүбүздө дагы ачык айтып бергенбиз. Азыр боо-боо депутаттар бар ал жерде. 2020 жылы өзүнүн партиясын парламентке өткөрүп, эл аны четке каккандан кийин ал мафия башкача жол менен кетип, адамдарын түрдүү партиялар менен же болбосо бир мандаттуу округтардан өткөрүп парламентке алып келишкен. Ал үчүн эбегейсиз акча дагы чачылган. Менимче аттын кашкасындай болуп эле ал жерде билинип турат. Мен буга чейин дагы айтып келгенмин. Толтура депутаттар бар. Искендер Матраимовдан баштасак болот. Алишер Козуев деген депутат, ал Матраимовдун кошелёгү, ошол бизнестеринин бир бөлүгүн иштетет. Андан тышкары Матраимовду айга күнгө теңеп жүргөн депутаттар бар. Аны алып келип биз кайра бажыга коюшубуз керек, ал менеджер экен деп жүргөн жанагы Мейкинбек Абдалиев, Атазов, Нарматова деген депутаттар, аны биз эл унутпашы керек. Андан тышкары көп да жанагы коррупционер экенин мойнуна алып 8 бирөө 12 миллион доллар төлөп мамлекетке коррупционер деген штампты бастырып турганан кийин ошого карабастан буйтама жолдорду таап депутат болуп келген Абдувахап Боронбаев, Нурлан Ражабалиев дегендер бар. Тиги бажы боюнча бажыдагы уурулуктун бетин ачкандар, биз буларга мынантип акчаны алып келип бергенбиз, булар биздин колубуздан алганын актылай акча деп какшап айтып турса дагы, ошолор эми эл башкарган бийик тепкичтерде отурушат. Мен ойлойм, саясий жоопкерчилик, моралдык жоопкерчилик болуш керек юридикалык жоопкерчиликтен тышкары. Анан ушинтип мафиялык топтун бети ачылгандан кийин алар жок дегенде уятынан эле мандатын тапшырып кетиши керек. Мен азыр эстесем дагы бир топ фамилиялар бар, бирок азыр эсиме келбей атат, анткени абдан көп да айбек. Андан тышкары башка дагы кызматтарда отурган адамдар бар, алар сөзсүз түрдө саясий жоопкерчиликтен эске алып эле отставкага кетип калышы керек.
Кесиптешим Айбек Бийбосунов журналист Али Токтокуновду кепке тартты. Азаттыктын угарманы Али Токтокунов менен болгон маектин толук варианты жакын арада биздин YouTube каналга, социалдык тармактагы баракчаларыбызга жүктөлөт. Анда Көлбаев, Матраимов байланышында мурдагы президенттердин таасири канчалык болгону, азыркы мамлекет башчысы Жапаров ири инвестор катары тааныштырган Хабибулла Абдукадыр менен Матраимовдун байланышы да сөз болот. Күтүп аны көрүп, өзүңүздүн ошол жакта видеонун астында өзүңүздүн пикириңиз менен да бөлүшсөңүз болот. Азаттык радиосунан азыр жаңылыктардын учкай мазмунун бир келтирип коелу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кыргызстандыктарды Израиль менен Газа тилкесиндеги согушка байланыштуу жихад жарыялоо өңдүү чагымчыл билдирүүлөрдү таратпоого чакырды. Израилдин коргонуу армиясы Газа шаарын курчоого алгандан кийин Хамас радикал тобуна каршы аскердик операция өткөрүү үчүн калаага кирди. Расмий Вашингтон 3 ноябрда Украинага көрсөтүлүп турган жаңы аскердик жардамдын айлампасы тууралуу жарыялоого камданууда. Бул тууралуу өз блогторуна таянып Рейтер агенттиги кабарлады. Кыргызстандагы бийик тоолуу шартты катаал конуштардын тизмесин кайра карап чыгуу үчүн түзүлгөн мекеме аралык комиссиянын кезектеги жыйыны өттү. Кыргызстан Түрк мамлекеттер уюмунун алкагында санариптик форум жана ишкерлердин бизнес форумун өткөрүүнү сунуштайт. Бул тууралуу бүгүн 3 ноябрда президент Садыр Жапаров уюмдун Казакстандын борбор Астана шаарында өткөн саммитинде айтты. Бишкекте муниципалдык автобус троллейбуска жол кирене тулпар картасы менен төлөгөндөр дээрлик 2.5 айда 20 эсе көбөйдү. Бишкекте бүгүн 3 ноябрда жакырчылык жана теңсиздик деп аталган улуттук форум өттү. Бишкекте аялды уул кыз менен өлтүргөн деп шектелген Чын Темир Ашыралиевди 3 ноябрда Октябрь райондук соту өмүрүнүн аягына чейин кести. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан кенен окусаңыз болот. Эми кезек эл аралык темага жетти. Газа тилкеси согушка батканына бир айга чукулдап баратат. Ушул тапта 2.5 миллион киши жашаган аймак блокадада калып, Израиль армиясы жерден, абадан соккуруп жатат. Анклавда гуманитардык кырдаал оор. Карапайым элге суу, нан, дары дармек жетпейт. Жөөт армиясы Газа шаарын курчоого алып, Хамас радикал тобуна каршы операция өткөрүү үчүн калаага кирди. Израиль бийлиги кала Хамастын согушкерлеринин чордонуна айланган деп билдирди. Гүлайым Ашакеева толугураак кеп салат.
Жуманын таңында Газа тилкесинин түндүк тарабында уюган кара түтүн асманга көтөрүлүп турду. Израиль армиясы Хамас радикал тобуна каршы аскердик операция өткөрүү үчүн Газа шаарына киргени кабарланды. Тынч заманда 500,000 ашуун киши жашаган калааны Цахал бейшембинин кечинде курчоого алган.
Цахалдын аскерлери Газа шаарын Хамас террордук уюмунун борборун курчоого алды. Соңку сааттарда артиллерия, жөө аскерлер, аба күчтөрүнүн колдоосу менен Хамас жана анын террорчулары колдонгон базаларга, атайын жайларга жана башка инфраструктурага чабуул койду.
Цахалдын өкүлү азыр ок атышууну токтотуу тууралуу сөз да болбошу керек деп журналисттердин суроосуна кескин жооп кайтарды. Соңку маалымат боюнча Палестин жана Израиль тарапты кошкондо набыт болгондордун саны кеминде 11,000 чукулдады. Алардын 9,000 ашууну палестиндер. Газада 32,000 киши жарадар болду. Согуш башталганы Сахалдын кеминде 20 жоокер ок кушту. Израиль тараптан 1400 киши набыт болду. Алардын көбү 7 октябрдагы Хамастын кандуу чабуулдарында өлгөн. Согушкерлер 240 кишини барымтага алган. Газа тилкесинде бомбалоо башталганы 136 медициналык кызматкер өлтүрүлдү. 25 тез жардам талкаланды. Аймактагы 35 оорукананын 16 жарактан чыкты. Жернен кырдаалды чагылдырып жүргөн бери дегенде 27 журналист ок кушту. Газада жашаган 2,000,000 ашуун элдин жарымынан көбү өз үй жайын таштап качууга аргасыз болду.
Кырдаал өтө корч. Хан Юнискеге ар кайсы жерден 1,000,000 ашуун киши качып келди. Наабайканаларда кезекке түнкү саат 2 тарта турушат. Ошол жерде уктап жатышат. Мен дагы багымдат намаздан бери турам. Нан жетпейт. Газада бир айдан бери жарык жок. Телефонду зарядтай албайбыз. Таза суу жок. Дүйнө Газанын башына түшкөн азапты карап тура береби?
Жөөт армиясынын блокадасында калган аймакта тамак аш тартыш, суу менен күйүүчү май азайып баратат. Ооруканалар толуп, бейтаптарды батыра албай калганын эскертүүдө. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен жума күнү Тель-Авивке келип кондо. Ал курчоодо калган Газа тилкесине гуманитардык жардам киргизүүнү, аймактан чет элдиктерди жана жарадарларды чыгарууга коридор түзүүнү талкуулайт. Соңку 2 күндө Газада 1,000 чукул чет элдик чыгып кетти. Гүлайма Шакеева, Бексултан Абубакир, Азаттык, Прага.
Адилеттик издейм.
Адилеттик издейм. Өмүрүн адилеттик үчүн күрөшкө арнаган Азиза Абдырасулова Азаттык радиосунун адам укуктарына арналган жаңы подкастын сунуштайт.
Укугу бузулган, чындык издеген жарандарга микрофон сунабыз. Алар туш болгон жагдайды ачып, көйгөйдү чечүү жолдорун чогуу издейбиз.
Чогуу издейбиз. Адилеттик издейм подкастын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык чекит орг сайтынан угуңуз.
Жергиликтүү темаларга кайталы, Кыргызстанда элдик талаптарга диплом берүү боюнча маселе парламентте талаш талкууларды жаратты. Бул өкмөт сунуштап жаткан жарандардын саламаттыгын сактоо жөнүндө мыйзам долбоорунда жазылган. Өлкөдө элдик медицина менен алектенген табыптарга кайрылгандардын саны аз эмес. Медиктер буга чейин табыптардын иш аракеттеринде кооптуу жагы көп экенин айтып келишкен. Табыптар кандай жол менен диплом алат? Кабарчыбыз Жазгүл Эгембердиева кененирээк түшүндүрүп берет.
Вы понимаете, как вот можно назвать диплом целителя? Слушайте, в кого мы превращаемся?
Кантип талаптарга диплом беребиз? Кимдин кейпин кийип жатабыз? Муну жокко чыгаргыла. Бул туура эмес. Бул конституцияда жок. Бир да өлкөдө мындай жок.
В конституции такое не прописано. Ни везде, нигде, ни в каком государстве не написано.
Парламент депутаты Гуля Кожокулова элдик табыптарга диплом берүүгө жол ачкан жарандардын саламаттыгын сактоо жөнүндө мыйзам долбоорундагы жобону сынга алууда. Документтин 22-нчи беренесинде мындай деп турат.
Элдик медицина менен алектенүү укугуна медицина жана элдик медицина жаатында атайын даярдыктан өткөн табыпчылык дипломун же сертификатын алган Кыргыз Республикасынын жарандары ээ.
Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиев табып диплом алышы үчүн базалык медициналык билимге ээ болушу шарт деди. Министр медициналык академиянын алдында элдик медицина кафедрасы бар экенин белгиледи. Эгерде бул мыйзам долбоору колдоо тапса, табыптын базалык медициналык билими ошол жерден текшерилип, андан соң ага диплом берилмекчи дейт мыйзам долбоорду иштеп чыккан жумушчу топтун мүчөсү Анара Ишходжаева.
Мы как раз таки, когда первый раз приносили, мы писали о том, чтобы диплом или сертификат.
Биз мыйзам долбоордун биринчи вариантына диплом же сертификат берилет деп жазганбыз. Депутаттардын сунушу менен биз сертификатты алып, дипломду калтырдык.
Мы сертификат убрали, оставили диплом.
Бул документтин буга чейинки редакциясы 2005 жылы эле кабыл алынганы менен аталган жобо иштеген эмес. Министр Алымкадыров бүгүнкү күндө бир да табыпка диплом берилбегенин ырастады. Алар ишмердүүлүгүнө уруксаатты лицензия аркылуу алып келишкен. Буга чейин элдик табыптарды дискредитациялаган окуялар орун алган. Маселен, онкологиялык илдеттерди дарылап жүргөнү айтылган табып Зайналиевке 2016 жылы рактан жабыркаган 56 жаштагы аялдын өлүмүнөн кийин мыйзамсыз дарыгерлик кылуу беренеси менен кылмыш иши ачылган. Бирок кийин тараптар элдешип алып, бул иш кыскарган. Табып кайра эле элди дарылай баштаган. 2018 жылы да анын колунда онкологиядан шыпа издеген 5 жаштагы кыздын абалы кескин начарлап кетип, ооруканага түшкөн чуулуу окуя катталган. Табыпка алдамчылык беренеси менен иш козголуп, ал бир жылдай абакта отуруп чыккан. 2019 жылы анын ишмердүүлүгүнө тыюу салынган. Министрлик анын эл дарылоо менен алектенгени мыйзамсыз жана акча табуу максатын көздөйт деп билдиргени бар. Зайналиев коюлган айыптарды мойнуна алган эмес. Коомчулукта болсо, анын ишин сындагандар да, колдогондор да болгон. Медицина кызматкерлери табыптардын иш аракеттеринде кооптуу жагы көп экенин эскертип келишет. Жазгүл Эгембердиева, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан таалулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда, адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлар.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийип аткан депутаттары асмандан түшкөн жок, аны эл сайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот.
Биздин жогоруда айтылып кеткен Азаттык чекит орг сайтында эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгы жүктөлүп турат. Күнүмдүк жаңылыктар, видеолор, фоторепортаж жана башка форматтагы материалдарыбыз да кеңири. Кирип окуп, өз пикирлериңиз менен бөлүшүп турсаңыз да болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги эфири жыйынтыктала баштады. Эфирди Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Үн режиссер Денис Майлышев. Бизди угуп жатканыңыз үчүн алкыш.